Sekarang kita sampai pada berita ke-9 dari pelatihan ini. Dalam berita sebelumnya, berita 8, yang telah kita bahas, kita melihat wahyu yang luar biasa mengenai makna intrinsik dari bagian perkataan dalam 2 Samuel pasal 7. Seperti yang telah kita pelajari, dan ini mungkin salah satu bagian yang paling sulit dalam Alkitab untuk dipahami, tetapi wahyu di sini sangat dalam, mendalam, tentang persona Kristus yang luar biasa, yang ilahi dan juga insani. Dia adalah benih Daud menjadi putra Allah. Jadi saya percaya dari berita tersebut, kita telah melihat wahyu yang luar biasa mengenai pentingnya hal itu. Bagaimana benih manusia dapat menjadi putra Allah. Sekarang dalam pasal 9, kita sampai pada penerapan dari wahyu dalam 2 Samuel 7, ayat 12 sampai 14, khususnya. Dan judul berita ini adalah pembangunan organik gereja sebagai tubuh Kristus melalui proses metabolisme rohani menurut pengalaman batini kaum beriman akan Kristus yang berhuni. Jadi sementara bagian perkataan dalam 2 Samuel 7 mewahyukan kepada kita persona yang luar biasa ini yang adalah benih Daud menjadi putra Allah. Tetapi penekanan atau latar belakang atau bahkan sasaran dari bagian itu adalah mengenai bangunan Allah. Jangan lupa, bagian perkataan itu diawali oleh keinginan Daud untuk membangun rumah bagi Allah. Itu ada di ayat kedua dari pasal 7. Dan Allah dalam menanggapi kedambaan Daud tersebut, dia datang melalui Nabi Nathan untuk berbicara kepada Daud di ayat 11. Bahwa sebelumnya, Daud sebenarnya tidak dapat membangun sebuah rumah bagi Allah. Sesungguhnya Allah harus terlebih dahulu membangun rumah bagi Daud. Jadi, dan kemudian dari rumah yang Allah bangun dari Daud, akan ada benih yang akan keluar. Benih itu yang membangun rumah bagi Allah. Dan benih itu yang merupakan benih manusia dari Daud. Yang dimana Allah berkata, "Aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi anakku." Jadi ini berkaitan wahyu yang sangat mendalam dan kaya tentang persona Kristus dan tentang bagaimana dia adalah benih manusia dalam keinsaniannya. Tetapi dia menjadi putra Allah dalam keilahiannya, membawakan keinsanian ke dalam keilahian. Persona yang luar biasa seperti itu adalah pribadi yang memenuhi syarat untuk membangun rumah Allah. Jadi dalam berita ini, kami ingin melihat bagaimana menerapkan wahyu yang luar biasa yang diungkapkan dalam 2 Samuel pasal 7. Perkara membangun gereja atau pembangunan gereja telah banyak diabaikan, disalahpahami oleh orang-orang Kristen dalam 2000 tahun terakhir. Entah orang Kristen tidak mengetahui hal ini, atau mereka salah memahami apa artinya membangun gereja. Cobalah Anda berbicara dengan pendeta, Anda berbicara dengan para pemimpin di kekristenan, para pekerja agama, pandangan mereka tentang membangun gereja sebenarnya adalah cara organisasi, cara pengaturan dengan melakukan sesuatu untuk mengadakan beberapa kegiatan yang menghasilkan semacam organisasi. Jika kita ingin melihat pembangunan gereja, makna sejati dari pembangunan gereja, kita harus sampai pada bagian 2 Samuel pasal 7. Dan 70 tahun yang lalu pada tahun 1940, ketika saudara Witness Lee pergi mengunjungi saudara Ni di Shanghai, dalam waktu yang biasa, mereka berbicara satu sama lain. Saudara Ni memberitahu saudara Lee hal ini. Dia berkata, "Saudara Witness, di tangan saya ada cetak biru pembangunan gereja." Itu adalah pernyataan yang sangat kuat yang dia katakan. Dia mengatakan di tangannya ada cetak biru untuk pembangunan gereja. Kemudian dalam percakapan mereka selanjutnya, dia menjelaskan tentang itu. Apa yang dimaksud dengan cetak biru itu terdiri dari 3 poin. Saya tidak akan membahas ketiga poin itu, tetapi poin pertama dari cetak biru itu adalah apa? Dia mengatakan, bahan bangunan ini harus unik Kristus. Atau bahan unik untuk bangunan itu adalah Kristus yang adalah segalanya. Satu pernyataan itu membuat kesan yang sangat mendalam bagi saudara Lee. Bangunan gereja harus unik dengan bahan Kristus yang adalah segalanya. Pernyataan itu sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam. Dan Al-Muhit, saudara Lee membutuhkan 50 tahun berikutnya sampai dia pergi kepada Tuhan untuk sepenuhnya mengembangkan itu dan menjelaskan itu. Apa artinya dengan membangun gereja dengan bahan unik Kristus yang adalah semua dan di dalam semua yang adalah segalanya. Dan selama bertahun-tahun pelayanan saudara Lee dalam ministry saudara Witness Lee, dia menunjukkan kepada kita Kristus yang Al-Muhit. Dan akhirnya, pewahyuan bahwa Kristus dalam ekonomi Allah dibawa ke titik tertinggi, ke puncak tertinggi. Bahwa kita ditunjukkan bahwa dalam ekonomi Allah, titik tertinggi adalah bahwa Allah datang untuk menjadi manusia. Dia menjadi manusia supaya manusia dapat menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Wahyu ini pertama kali digenapi, diwujudkan dalam persona Kristus, seperti yang diwahyukan di sana, dalam 2 Samuel pasal 7. Kami menyebutnya puncak tinggi wahyu ilahi. Tetapi, saudara-saudari, puncak tinggi wahyu ilahi ini bukan hanya untuk beberapa jenis pengetahuan. Bagi kita untuk berbicara satu sama lain. Ini mencakup berapa banyak kita tahu tentang siapa ini. Siapa dia? Wahyu dari puncak wahyu ilahi ini memiliki masalah. Memiliki hasil. Masalahnya adalah bangunan ilahi. Masalahnya adalah pembangunan Allah, manusia, dan pembangunan manusia menjadi Allah. Pembangunan gereja yang sejati dan tepat bukanlah dengan pengaturan atau kegiatan manusia apapun. Pembangunan gereja sama sekali bukan sesuatu yang fisik, sesuatu yang lahiriah. Sebaliknya, pembangunan gereja sama sekali berhubungan dengan Kristus. Kristus yang ilahi dan insani, dan Dia adalah insani dan ilahi. Dan bagaimana melalui inkarnasi, Dia datang dalam keilahiannya untuk menjadi manusia dalam keinsanian. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, Dia membawa keinsanian itu ke dalam keilahian. Proses itu sebenarnya melibatkan sebuah konstitusi. Dengan menjadi manusia, Allah terkonstitusi, keilahian terkonstitusi ke dalam keinsanian. Dan melalui kematian dan kebangkitan, dengan menjadi Allah, Dia menyusun keinsanian yang Dia kenakan sebagai manusia selama 33,5 tahun. Tetapi pada saat kematian dan kebangkitannya, Dia tidak meninggalkan keinsanian itu. Dia sesungguhnya terangkat. Dia membawa keinsanian itu bersamanya dalam kebangkitan. Dia membawanya ke dalam keilahian. Dan dengan demikian, Dia menjadi putra sulung Allah yang menyiratkan bahwa setelah Dia, akan ada banyak saudara lain seperti Dia yang juga ilahi dan insani. Insani dan ilahi yang merupakan banyak putra Allah untuk menyusun rumah Allah, gereja, tubuh Kristus. Ini adalah wahyu di sini. Saya berharap setelah melihat ini, kita juga dapat mengatakan seperti apa yang dikatakan saudara Ni. Para kaum saleh, kita memiliki cetak biru bangunan gereja di tangan kita. Tidak seperti ini. Saya tidak tahu. Tentu saja, saya tidak mengamati setiap situasi setiap orang. Tetapi secara umum, hari ini, di antara begitu banyak pekerja Kristen, pemimpin gereja, siapa yang tahu apa sebenarnya pembangunan gereja? Bagian dari 2 Samuel pasal 7 telah disembunyikan, telah ditutupi dari mata semua orang, dari begitu banyak anak-anak Allah. Tetapi pada hari-hari ini, melalui ministry zaman ini, Roh mulai berbicara, menerangi, membawa terang bagian firman yang begitu dalam untuk diterapkan dalam pemulihannya hari ini. Inilah yang kami maksudkan ketika kami mengatakan bahwa kami di sini membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Dengan mengatakan ini, saya tidak mengabaikan, saya tidak meremehkan semua pengaturan yang diperlukan, kegiatan yang kita butuhkan. Kita perlu memberitakan Injil untuk mendapatkan orang-orang baru, menjadikan bahan bangunan untuk bangunan ini. Kita perlu menggembalakan orang baru. Kita perlu menyempurnakan mereka. Ini semua sangat diperlukan. Tetapi saat ini kita melakukan kegiatan ini, ada visi yang mengendalikan kita. Kita hanya dengan kegiatan itu saja tidak akan berpengaruh dalam pembangunan gereja. Kristuslah yang kita layani melalui pemberitaan Injil, melalui penggembalaan kita terhadap orang-orang baru. Kristus yang kita tanamkan, layani kepada anak-anak Allah. Kristus itu sendiri yang ilahi dan insani, dan insani dan ilahi. Bahwa Kristus yang telah diministrikan disuplaikan kepada anak-anak Allah akan berpengaruh dalam pembangunan tubuh Kristus. Sekarang kita sampai pada angka Romawi 1 yang mengatakan 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 14a adalah penyingkapan nubuat melalui perlambangan yang memperlihatkan kepada kita bahwa kita memerlukan Allah untuk membangun Kristus ke dalam susunan intrinsik kita sehingga seluruh diri kita akan disusun ulang dengan Kristus. 2 Samuel 7 pasal 12 pasal 7 ayat 12 sampai 14a adalah penyingkapan suatu nubuat melalui perlambangan. Bagian dalam 2 Samuel ini bukan hanya nubuat yang menubuatkan suatu peristiwa yang akan datang. Ini juga merupakan lambang. Inilah suatu nubuat melalui perlambangan. Benih Daud secara harafiah mengacu kepada Salomo putranya. Tapi Salomo adalah lambang dari Kristus. Jadi sementara itu, ini adalah suatu nubuat, tetapi ini adalah nubuat melalui perlambangan. Menunjukkan kepada kita bahwa kita memerlukan Allah untuk membangun Kristus ke dalam susunan intrinsik kita, sehingga seluruh keberadaan kita akan disusun ulang dengan Kristus. Ayat referensi di sini adalah Matius pasal 16 ayat 18 yang sudah kita semua kenal yang mengatakan di mana Tuhan berkata, "Aku akan mendirikan gerejaku dan Allah maut tidak akan menguasainya." Dan selama bertahun-tahun para pekerja Kristen, pemimpin-pemimpin gereja menggunakan ayat ini perlu dibangun, tetapi mereka tidak tahu cara membangunnya. Tuhan hanya berkata, "Aku akan membangun gerejaku." Sekarang, para pekerja ini ingin membangun gereja menurut apa yang disebut, ya, itu semacam instruksi, perintah. Untuk membangun gereja. Dan sebenarnya, mereka lah yang sedang membangun, mencoba membangun gereja. Tetapi menurut firman yang Yesus berikan itu, dikatakan dengan jelas kepada kita, bahwa tidak seorang manusia pun yang memenuhi syarat, mampu, bahkan diizinkan untuk membangun gereja. Tidak, hanya Kristus yang mampu membangun gereja. Dia yang dapat membangun gereja adalah Kristus yang unik. Jadi, bahkan ketika para pekerja pergi untuk memberitakan Injil, untuk mendapatkan orang baru sebagai bahan bangunan Allah, bukan hanya orang-orang ini yang menjadi bahan bangunan. Kristuslah yang telah diministrikan ke dalam mereka. Hanya Kristus sendiri yang unik, yang memenuhi syarat, mampu, dapat diterima untuk pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Bangunan ini melibatkan Kristus yang dibangun ke dalam susunan intrinsik kita dan juga menjadi bagian kita, sehingga seluruh keberadaan kita akan disusun ulang dengan Kristus. A. Ekonomi kekal Allah menurut kehendak hatinya adalah membangun dirinya ke dalam manusia dan membangun manusia ke dalam dia. Inilah Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17 yang merupakan bagian yang sangat-sangat penting dari firman dalam perjanjian baru tentang pembangunan Allah. Tempat saling huni ini adalah realitas tubuh Kristus yang rampung dalam Yerusalem baru. Ekonomi Allah yang merupakan rencana kekal Allah, oikonomianya, adalah sebuah administrasi rumah tangga. Allah ingin memperoleh suatu rumah tangga dengan menyalurkan dirinya dengan segala apa ada dirinya ke dalam umat pilihannya untuk menjadikan mereka menjadi segalanya bagi mereka, menjadi hayat mereka, sehingga mereka dapat menjadi satu dengannya, dan dia dapat menjadi satu dengan mereka. Ini bukan hanya sekedar Tuhan memberikan sesuatu kepada mereka. Ini melibatkan proses pembangunan. Kata membangunkan ini, menyiratkan apa? Menyiratkan semacam konstruksi, menyatukan unsur yang berbeda untuk mengkonstruksi sesuatu, suatu entitas. Allah tidak hanya memberikan dirinya ke dalam kita. Allah sedang melakukan pekerjaan pembangunan dalam diri manusia. Allah yang ilahi, manusia yang adalah insani, Allah sedang melakukan pekerjaan pembangunan dalam diri manusia dengan membagikan unsur keilahiannya ke dalam mereka, ke dalam unsur keinsanian, untuk membawa kedua unsur ini, ilahi, keilahian, dan keinsanian, untuk membangunnya bersama-sama. Efesus 3:17a mengatakan apa? Agar Kristus dapat membuat rumahnya di dalam hati kita. Kristus datang ke dalam kita, bukan hanya untuk mengunjungi kita, bukan hanya Anda tahu untuk menyapanya. Dan kemudian dia pergi. Dia ingin membuat rumahnya. Dia ingin menetap. Sebenarnya dia, frasa, membuat rumahnya. Ini menyiratkan bahwa dia sedang melakukan pekerjaan pembangunan. Dia sedang membangun sesuatu. Dia sedang membangun tempat tinggal dirinya di dalam kita. Tempat tinggal itu adalah tempat tinggalnya. Tempat tinggal itu juga menjadi tempat tinggal kita. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru kita melihat berulang kali. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat ini. Dalam Yohanes 15, Tuhan berkata, tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita melihat konferensi baru-baru ini, konferensi hari Thanksgiving. Bagaimana kita dapat hidup dan di dalam. Dan juga dengan Trinitas ilahi, kita dapat hidup di dalam dia. Dan dia dapat hidup dalam kita. Perjanjian baru penuh dengan ungkapan ini. Kristus sedang membangun sebuah rumah, tempat tinggal di dalam hati manusia. Dia membawa unsur ilahi ke dalam kita, keinsanian, untuk membangun kedua unsur ini bersama-sama, untuk menghasilkan sebuah struktur dalam sebuah bangunan yang untuk dia tinggal dan untuk juga manusia tinggal. Ini tempat tinggal saling huni. Akhirnya, di akhir Alkitab, kita melihat Yerusalem baru yang merupakan perampungan akhir dari pekerjaan pembangunan itu. Yerusalem baru adalah tabernakel Allah, juga bait Allah. Sebagai tabernakel Tuhan adalah tempat tinggal Allah. Sebagai bait Allah adalah untuk menjadi tempat tinggal umat Allah. Jadi, Yerusalem baru adalah penggenapan akhir dari dan penyelesaian pekerjaan pembangunan Allah. B mengatakan, maksud Allah dalam ekonominya adalah untuk membangun dirinya dalam Kristus ke dalam kita. Banyak orang Kristen hanya mengenal Kristus sebagai juru selamat mereka yang mati karena dosa-dosa mereka, dan mereka diampuni dan dibenarkan. Sedikit sekali yang tahu bahwa Kristus tidak hanya ingin menebus kita, menyelamatkan kita dari neraka, dari penghakiman Allah. Dia ingin masuk ke dalam kita, dan dia ingin membangun dirinya bersama kita. Berada dalam sesuatu tidak sama dengan membangun sesuatu. Kami berada di gedung ini, tetapi saya bukan bagian dari gedung ini. Kolom-kolom ini adalah bagian dari bangunan ini. Mereka dibangun di gedung ini sangat-sangat kuat. Sangat. Ini adalah bagian integral dari bangunan ini. Kita berada di gedung ini. Tapi kita bisa datang, kita bisa pergi. Tetapi di sini Tuhan sedang melakukan sesuatu tidak hanya untuk berada di dalam kita. Dia melakukan pekerjaan pembangunan untuk membangun Anda dan saya ke dalam dirinya. Untuk membangun dirinya ke dalam Anda dan saya. Dan menjadi bagian integral dari kita. Dan kita menjadi bagian integral darinya. Saya melihat ayat ini dalam Galatia. Pasal 4 ayat 19. Di mana Paulus berkata, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sama seperti seorang bayi yang dikandung dalam rahim seorang ibu." Ketika anak itu tumbuh, bayi kecil itu sedang dibentuk. Mulai dari kepala, anggota badan, dan sebagainya. Melalui 9 bulan, kehidupan kecil mulai terbentuk. Kristus tidak hanya ingin melakukan sesuatu untuk kita, di luar kita, untuk membantu kita, untuk memberikan sesuatu kepada kita. Dia ingin masuk ke dalam kita, dan bukan hanya ke dalam kita, tetapi dia ingin terbentuk di dalam kita. Untuk menjadi seorang bayi, dibutuhkan waktu 9 bulan. Dan dari benih kecil hingga menjadi manusia kecil. Sedikit demi sedikit, Kristus, dia ingin terbentuk ke dalam kita. Dia ingin tersusun. Dia ingin terbangun ke dalam diri kita. Dan dia juga ingin membangun diri kita ke dalam dia. Satu dikatakan, Allah damba untuk menggarapkan dirinya ke dalam Kristus, ke dalam kita. Segala adanya Kristus dan semua yang telah Kristus rampungkan adalah untuk satu hal ini. Terus kita adalah Al-Muhid, dia luas. Untuk apa? Itu agar dia bisa masuk ke dalam Anda. Dia bisa menyusun dirinya ke dalam Anda. Dia tidak begitu sederhana. Dia hanyalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan kita yang kita layani. Dia adalah segalanya. Dan dia telah melakukan segalanya. Mencapai segalanya untuk tujuan ini. Sehingga dia dapat masuk ke dalam kita. Dan menyusun dirinya ke dalam kita. Dua, kita memerlukan Allah untuk membangun dirinya ke dalam Kristus, ke dalam keinsanan kita, menggarapkan dirinya ke dalam Kristus, ke dalam kita sebagai hayat kita, sifat kita, dan persona kita. Inilah pekerjaan pembangunan Tuhan. Dia ingin menjadikan Kristus ini hayat kita, sifat kita, bahkan persona kita. Oleh sebabnya Paulus mendambakan, dia berjuang untuk memastikan bahwa Kristus dapat terbentuk di dalam kita. Oke, kita masuk ke dalam bagian 2. Efesus 3, ayat 16 sampai 21 mewahyukan bahwa Allah Tritunggal telah datang ke dalam kita untuk melakukan satu pekerjaan pembangunan dengan dirinya sebagai unsurnya. Dan juga dengan sesuatu dari kita sebagai bahannya. Ini digambarkan oleh perumpamaan penabur dalam Matius 13. Kalau kita sampai pada perkara bangunan, pembangunan gereja, pembangunan rumah Allah, kita tidak bisa. Kita harus sampai ke Efesus 3. Bagian ini, ayat 16-21. Bagian ini bukan hanya untuk membantu kita menjadi rohani. Ya. Bukan hanya untuk membantu kita menjadi rohani. Bertumbuh dalam hayat. Menikmati Tuhan. Mengalami Tuhan. Tetapi yang menjadi latar belakang beban dengan bagian firman ini berhubungan dengan pekerjaan pembangunan Allah. Di seluruh Alkitab, jika kita ingin melihat pekerjaan utama Allah untuk membangun dirinya ke dalam manusia dan membangun manusia ke dalam dirinya, ditemukan, diwahyukan di sini dalam Efesus 3:16-21. Kita perlu berdoa dengan ayat-ayat ini lagi dan lagi. Kita seharusnya tidak hanya puas dengan keakraban yang dangkal dari ayat-ayat ini. Saya tahu kita telah berbicara tentang ayat ini berkali-kali. Banyak yang bisa melafalkannya. Tetapi mungkin masih belum berdampak mendalam pada kita sebagaimana mestinya. Setelah melihat makna dari 2 Samuel 7, kita perlu menerapkannya bersama dengan Efesus 3:16-21. Di sini kita melihat Allah Tritunggal beroperasi untuk masuk ke dalam kita kaum beriman untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan pembangunan dengan dirinya sebagai unsur. Dan kemudian juga dengan sesuatu dari kita sebagai bahannya. Jadi ada dua hal, dua unsur di sini. Yang satu adalah ilahi, dan satu lagi adalah insani. Hal ini paling baik diilustrasikan oleh perumpamaan tentang penabur dalam Matius 13. Kita tahu bahwa Matius 13 mengatakan kepada kita bahwa Yesus datang sebagai penabur. Dia menabur benih. Benih di satu sisi adalah firman Allah. Di sisi lain, benih adalah dirinya sendiri sebagai hayat untuk ditaburkan ke dalam hati manusia sebagai tanah. A. Tuhan menaburkan dirinya sebagai benih hayat ke dalam hati manusia. Tanah itu. Sehingga dia bisa bertumbuh dan hidup di dalam mereka dan diekspresikan dari dalam mereka. Benih itu ditaburkan ke dalam tanah untuk bertumbuh dengan zat hara dari tanah itu. Akibatnya, hasil tumbuhan itu adalah susunan dari unsur keduanya. Baik benih itu dan tanah itu. Ini sangat bermakna. Anda tahu, banyak yang mungkin berpikir bahwa ketika Anda melihat tanaman tertentu tumbuh keluar dari tanah dari satu benih, tanaman itu bertumbuh dari benih. Ya, sebenarnya tidak begitu. Biji ditaburkan ke dalam tanah dan tanah dengan unsur tertentu di dalamnya. Zat hara. Dan menyebabkan kulit cangkang biji pecah dan benih hayat di dalam biji keluar. Saat biji itu bertunas, tidak hanya dengan unsur biji itu sendiri saja, tetapi juga membawa serta zat hara yang diserap ke dalam biji itu. Jadi pada akhirnya, tanaman yang tumbuh adalah produk biji dengan zat hara di dalam tanah. Ini sangat bermakna. Seperti yang Anda ketahui, Anda meletakkan biji sesawi dari tanaman sesawi. Anda memasukkannya ke dalam pasir. Tidak akan terjadi apa-apa. Karena tidak ada hayat di pasir. Tidak ada zat hara di pasir. Tapi ketika Anda meletakkan benih itu di tanah yang hidup, yang memiliki zat hara, sesuatu mulai terjadi. Jadi, hasil pertumbuhan itu adalah hasil dari sesuatu benih ditambah tanah. Saya mengatakan, di dalam kita, kita memiliki zat hara tertentu yang diciptakan Allah sebagai persiapan bagi kedatangannya ke dalam kita, untuk bertumbuh di dalam kita, Allah telah menciptakan roh insani dalam sadhara insani bersama dengan hati insani sebagai tanah bagi pertumbuhan benih ilahi di dalam kita. Kita ingat ketika Allah menciptakan manusia dalam kitab Kejadian, Dia menggunakan debu tanah untuk membentuk tubuh manusia. Kemudian Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia tanah, lihat ini, manusia dari debu, dengan nafas kehidupannya. Nafas kehidupan Yehova dihembuskan ke dalam hidung manusia tanah liat ini, yang menjadi roh manusia di dalam dirinya. Benar? Kita melihat ini, kita mempelajari hal ini. Ya, kita mempelajari hal ini dari Amsal 20. Bahwa roh manusia adalah pelita Yehova. Kata roh itu adalah sama dalam bahasa Ibrani sebagai nafas yang dihembuskan Yehova ke dalam hidung manusia. Sehingga manusia menjadi jiwa yang hidup. Dari dalam manusia itu, setiap manusia ada sesuatu dari Allah yang telah dihembuskan ke dalam dirinya. Ini bukanlah hayat Allah, tetapi itu adalah sesuatu dari diri Allah yang ditanamkan ke dalam manusia untuk membentuk roh manusia. Jadi sekarang di dalam manusia, roh manusia adalah sesuatu yang sesuai dengan Allah. Hati manusia, batinnya manusia, karena berasal dari Yehova, nafasnya, ada sesuatu di dalam diri kita. Dalam keinsanian kita, dalam kehidupan manusia, ada sesuatu yang tidak hanya memiliki sadhara, tetapi juga sesuai dengan iman, sesuai dengan Allah. Kita tahu bahkan untuk tanaman, menanam tanaman tertentu, pohon tertentu, Anda perlu memiliki tanah tertentu yang cocok dengan tanaman itu, dengan pohon itu. Kalau tidak, pohon itu tidak akan bertumbuh. Allah sebagai benih sekarang ditanam di hati manusia. Dan dalam hati manusia, dengan roh insani kita, ada sesuatu dengan sadhara. Dan sesuatu yang sesuai dengan Allah yang menciptakan benih itu untuk bertunas, tumbuh, berbuah. Jadi, kita harus menyadari bahwa menurut ciptaan Allah, ada sadhara tertentu yang diciptakan ke dalam kita, yang cocok, yang bersifat hara, sebagai persiapan untuk menerima benih ilahi. Dan sebagai persiapan untuk menerima benih ilahi ke dalam diri kita, untuk tumbuh di dalam kita. Tingkat kita bertumbuh dalam hayat tidak bergantung pada benih ilahi, tetapi pada berapa banyak sadhara yang kita sediakan bagi benih ini. Semakin banyak sadhara yang kita suplaikan, semakin cepat benih itu akan bertumbuh, dan benih itu akan semakin berkembang. Sekarang saya suka ayat di sini, lah Mazmur 78 ayat 8 mengatakan, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Roh manusia dan hati manusia kita, yang merupakan bagian penting dari diri kita, batin kita, mereka menyediakan sadhara yang diperlukan untuk benih ilahi untuk tumbuh. Jika benih itu tidak tumbuh dengan baik, kita tidak boleh menyalahkan benih itu dengan mengatakan bahwa benih itu buruk atau benih itu tidak tumbuh dengan baik. Anda harus melihat tanahnya. Tanah mengacu pada hati manusia kita dan juga roh insani kita. Apakah kita memberi benih itu sadhara yang diperlukan? Dalam ayat ini, dalam Mazmur, Yehova berbicara tentang generasi yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Itulah sebabnya mereka menjadi pemberontak. Tuhan tidak dapat melewatinya. Roh itu ada yang bermasalah, ada yang tersumbat di jiwa mereka dan juga di hati mereka. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Baru, dalam Matius 5, dengan konstitusi kerajaan, Tuhan Yesus, salah satu hal pertama yang Tuhan Yesus katakan, berbagilah orang yang miskin di dalam roh, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Kemudian dalam ayat 8, berbagilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan menyentuh dua hal ini, roh dan hati kita. Ini adalah untuk bagian dari keberadaan kita, keberadaan batin kita yang menyediakan sadhara yang diperlukan untuk menyuplai benih itu sehingga memungkinkan tumbuh. Jika roh kita tidak miskin, bukan miskin dalam menyuplai, ya bukan miskin dalam arti miskin rendahan, tetapi miskin dalam arti tidak dikosongkan. Jika roh kita sepanjang waktu diduduki dengan begitu banyak hal, hati kita tidak murni, selalu terganggu oleh begitu banyak hal, benih itu tidak akan tumbuh dengan baik dan tidak akan mampu memberikan sadhara yang diperlukan untuk benih. A kecil, jika kita tetap dalam jiwa kita, dalam manusia alamiah kita, tidak akan ada sadhara bagi pertumbuhan benih ilahi. Tetapi jika kita dikuatkan ke dalam manusia batiniah kita, dan kita memperhatikan roh kita, dan melatih roh kita, sadhara itu akan disuplaikan, dan Kristus akan membuat rumahnya di dalam hati kita. Saudara-saudari, hari ini lebih dari sebelumnya, di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat ini, kita perlu melatih roh kita lebih banyak, lebih dari sebelumnya. Sekeliling kita, segala sesuatu di sekitar kita berusaha untuk melumpuhkan kita. Mencoba untuk memusnahkan. Untuk memutuskan hidup kita di hadapan Allah. Kita perlu melatih roh kita. Amen. Seperti yang Paulus doakan dalam Efesus 3. Supaya Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya di dalam batin kita. Dalam Maleakhi pasal 2, 15-16, Nabi berbicara tentang Yehova, berkata bahwa kita perlu memperhatikan roh kita. Jagalah rohmu, agar kamu tidak menjadi pengkhianat. Hidup di zaman sekarang ini. Hanya dikelilingi oleh begitu banyak hal-hal yang mencoba menduduki kita. Mencoba mengalihkan perhatian kita. Kita perlu memperhatikan roh kita. Ketika roh Anda memberitahu Anda, jangan pergi ke sana. Jangan sentuh itu. Perhatikan roh Anda. Jangan berkhianat. Jika tidak, Anda menjadi diri Anda akan diduduki, diculik oleh banyak hal. Membuat benih frustasi tumbuh di dalam kita. B mengatakan jika kita ingin menjadi memiliki Tuhan sebagai benih hayat yang bertumbuh di dalam kita untuk menjadi kenikmatan kita yang penuh, kita harus terbuka kepada Tuhan secara mutlak. Dan bekerja sama dengan dia untuk sepenuhnya menanggulangi hati kita. Kita tahu perumpamaan dalam Matius 13 tentang penabur benih. Benih yang jatuh di 4 jenis tanah. Di pinggir jalan dengan tanah yang diinjak menjadi keras. Benih itu tidak akan pernah bisa tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tanah. Dan ada tanah yang berbatu-batu di bawahnya. Benih itu bertunas dengan cepat, tetapi juga mati dengan cepat. Benih itu tidak pernah bisa berakar dengan baik. Kemudian juga ada tanah dengan semak duri. Tanah di antara duri-duri. Dan yang ketika tanaman tumbuh, tercekik oleh duri. Menandakan semua kekhawatiran dunia ini mencekik pertumbuhan benih. Kemudian akhirnya ada tanah yang baik. Bebas dari bebatuan, bebas dari segala jenis kekerasan, bebas dari segala semak duri. Dan tanah dan tanaman dapat tumbuh dengan bebas. Kita harus berurusan dengan hati kita. Hati kita memiliki hal ini. Memiliki empat aspek ini. Area yang perlu kita perhatikan. Bahwa kita perlu memastikan hati kita tidak dikeraskan terhadap Tuhan. Hati kita tidak akan memiliki yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi. Keinginan yang tersembunyi di dalam kita sebagai batu-batu di bawahnya yang perlu digali. Dan juga hati kita perlu dibebaskan dari semua kekhawatiran dan kecemasan hidup ini. Dan kemudian hati kita akan jadi hati yang tepat untuk mengizinkan benih tumbuh di dalam diri kita. Dua. Di satu aspek, Allah memperkuat kita dengan dirinya sebagai unsur. Dan di aspek lain, kita menyediakan sahara. Melakukan kedua hal ini, Allah dalam Kristus melaksanakan pembangunan intrinsiknya, pembangunan rumahnya dalam seluruh diri kita. Bangunan Tuhan terdiri dari dua unsur ini. Masalahnya, tidak. Selalu bukan di pihak Allah. Dia setia untuk menyalurkan dirinya ke dalam kita. Setiap kali kita datang ke dalam sidang, Allah berbicara kepada kita. Allah menyuplai kita. Setiap kali Anda datang kepada firman, Dia merawat kita. Tetapi setelah kita mendengar firman Allah, setelah kita menerima rawatan, apa yang kita lakukan? Bagaimana kondisi hati kita? Bagaimana kondisi roh kita? Apakah kita membiarkan firman Allah melangkah lebih jauh dalam diri kita. Memiliki jalan raya di dalam kita. Memiliki akses bebas ke dalam seluruh bagian kita. Pikiran dan emosi dan tekad kita. Tidak ada masalah dengan unsur ilahi yang masuk. Sebaliknya selalu ada masalah dengan kurangnya unsur insani. Untuk membuat kerja sama kita dengan sebagai sadhara. Saya sebutkan di sini, kita tidak menyediakan sadhara yang diperlukan untuk berbaur dengan unsur ilahi bagi faedah bangunan. Jadi seseorang bisa menjadi orang Kristen, kaum beriman selama beberapa dekade. Benih tidak dapat tumbuh sebanyak itu. Bukan karena Tuhan tidak berbelas kasih, bukan karena Tuhan tidak setia untuk menyalurkan dirinya ke dalam orang itu. Tetapi orang itu, hatinya, rohnya, tidak pernah terbuka sepenuhnya kepada Tuhan. Ini serius. Lalu, bagaimana kita bisa mengalami bangunan yang sejati? Secara luaran, kita mungkin masih sangat aktif melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Mencoba apa yang disebut membangun gereja. Tetapi tidak menyadari bangunan yang sejati terjadi dalam. Bangunan itu terhambat karena hati Anda, roh Anda tidak terbuka. Anda tidak menyuplai sadhara ke benih. Ini bukan hanya masalah pertumbuhan. Ini juga masalah pembangunan. Tuhan tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunannya di dalam Anda. Dia mengatakan, menurut Alkitab, pertumbuhan sama dengan pembangunan. Tuhan menyatakan, aku akan mendirikan gerejaku. Pembangunan ini terjadi melalui pertumbuhan benih di dalam diri kita. Lah Tuhan berkata, aku akan membangun gerejaku. Tentu saja, kita tidak tahu apa itu. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan gereja. Itu adalah pertama kalinya kata itu digunakan. Gereja. Apa Yesus bangun hingga saat kematiannya. Kami tidak melihat apa-apa. Tapi gereja tidak terlibat sampai pada hari Pentakosta di Yerusalem. 50 hari setelah kematian dan kebangkitannya. Tiba-tiba sesuatu yang disebut gereja dibangkitkan. Di antara perkataan Tuhan, aku akan membangun gerejaku dan kemunculan gereja di Yerusalem pada hari Pentakosta. Apa yang terjadi? Apa yang Yesus lakukan? Aku akan membangun gerejaku. Tuhan berkata dalam Yohanes 12. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Biji yang unik itu adalah dirinya sendiri. Sebagai putra Allah yang ditaburkan ke dalam bumi dan mati. Melalui biji yang unik itu, yang ditaburkan dalam bumi, lalu berkembang biak, menghasilkan banyak biji-bijian. Hayat di dalam biji dilepaskan, disalurkan dan menjadi banyak biji-bijian. Itulah kaum beriman. Dan juga segera setelah itu, pada malam kebangkitannya, Kristus yang telah dibangkitkan kembali kepada murid-murid dan memberitahu mereka, damai sejahtera bagi kamu. Terimalah Roh Kudus. Pada malam itu, Kristus ini sekarang menjadi roh pemberi hayat. Menghembuskan dirinya ke dalam kaum beriman. Seperti biji gandum itu, hayat Allah sekarang disalurkan. Dan itu adalah roh pemberi hayat. Roh itu sekarang diterima oleh kaum beriman. Jadi gereja sebermula yang muncul pada hari Pentakosta adalah hasil dari hayat ilahi yang disalurkan. Dilepaskan dan disalurkan dari biji awal itu ke dalam semua orang beriman. Menjadi banyak butir juga sebagai hasil dari roh. Ya, juga hasil sebagai dari roh yang dihembuskan ke dalam mereka. Ini cara Kristus membangun gereja. Tidak melakukan semacam dengan palu dan gergaji untuk membangun semacam struktur fisik. Tidak. Tetapi untuk menyalurkan hayatnya, tetapi untuk menghembuskan rohnya ke dalam umat pilihan Allah untuk menghasilkan bangunan ini, gereja yang muncul pada hari Pentakosta. Yang mengatakan ekonomi Allah adalah untuk menggarapkan dirinya ke dalam kita sehingga kita bisa mengalami proses metabolik dari pencernaan dan asimilasi rohani yang menghasilkan transformasi sebagai perubahan metabolik yang bertahap dan intrinsik dalam hayat alamiah kita. Ini adalah bagi pembangunan tubuh Kristus untuk merampungkan Yerusalem baru. Saudara-saudari terkasih, kita harus melihat pembangunan gereja bukanlah sesuatu yang fisik, bukan sesuatu yang lahiriah. Itu sama sekali adalah dalam hayat dan oleh hayat. Inilah sesuatu yang organik. Inilah sesuatu batini. Ini melibatkan proses metabolisme. Bagi contoh yang kita lihat dengan biji gandum. Kristus adalah sebutir biji gandum yang awal. Kita adalah banyak butir. Hayat telah dilepaskan dan disalurkan ke dalam kita. Untuk direproduksi di dalam kita. Tidak hanya itu. Hayat itu. Telah diterima ke dalam diri kita. Dan melalui proses metabolisme dalam kita. Apa itu proses metabolisme? Metabolisme melibatkan penerimaan unsur baru. Dan juga pelepasan unsur lama. Begitulah setiap manusia tumbuh. Kita tumbuh melalui metabolisme. Dengan makan yang kita makan setiap hari, bukan? Sebab sadhara, suplaian baru telah masuk ke dalam kita. Dan kemudian kita membuang semua hal lama. Sel-sel mati, semua sampah. Dan melalui proses ini, proses terus-menerus dari kematian dan kebangkitan dan kematian. Kristus adalah persona meta. Ini adalah proses meta. Pembangunan tubuh Kristus adalah proses meta. Ini adalah proses metabolisme. Proses metabolisme ini dalam Alkitab disebut transformasi. Ini adalah transformasi. Tanpa transformasi tidak akan ada pembangunan. Tidak ada transformasi, tidak ada pembangunan. Proses metabolisme ini mengharuskan kita untuk memiliki pencernaan rohani yang tepat. Asimilasi rohani. Saya katakan sebelumnya, Allah itu setia menyuplai kita dengan makanannya, sadharanya. Dia berbicara kepada kita. Setiap kali Anda datang bersidang, Anda menerima sesuatu, Anda membaca firman, Anda berdoa, Anda menerima sesuatu. Tetapi setelah Anda menerima sesuatu dari Tuhan, apa yang Anda lakukan? Apa Anda mengizinkan suplai dari Tuhan untuk dicerna dengan baik ke dalam diri Anda? Untuk mendapatkan asimilasi yang tepat. Kita mengumpulkan banyak ajaran, banyak pengetahuan. Kami merasa senang. Sekarang saya tahu ini. Sekarang saya tahu apa isi kitab Samuel. Maukah Anda mengizinkan Allah Tritunggal memiliki akses, amen, lebih dalam, lebih jauh dalam batin Anda? Pencernaan menyerahkan apa? Penghancuran. Makanan yang telah Anda makan perlu dipecah-pecah. Asimilasi berarti perlu diserap. Jarang, tidak banyak. Setelah kami mendengar pesan bahwa kami akan kembali. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan ini? Saya belajar untuk hidup di dalam dan bersama terus ilahi. Sekarang saya jelas apa artinya itu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas bantuan-Mu, atas bantuan dari ministry. Kemudian Anda pergi ke tempat Anda ditinggal, ke tempat Anda tinggalkan. Anda tidak pernah mengizinkan Trinitas Ilahi untuk benar-benar hidup dalam Anda dan bahkan tinggal bersama Anda. Ketika Anda pergi berbelanja, ketika Anda menangani anak Anda ada di rumah dan berbicara dengan pasangan Anda, apakah Anda hidup dalam Trinitas Ilahi? Apakah Anda hidup dengan Trinitas Ilahi? Beberapa kata yang ingin Anda katakan. Anda masih ingin mengatakannya? Karena Anda. Hanya ini adalah sesuatu yang Anda tidak tahan lagi. Atau akankah Anda menjadikan Trinitas bekerja dalam Anda untuk berhenti? Masalahnya, yang kita miliki adalah dengan pencernaan kita dan dengan asimilasi kita. Begitu banyak ilmu yang kita kumpulkan, kita tidak mengizinkan Allah Tritunggal di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan pembangunan di dalam kita. Saya lebih baik bergerak maju lebih cepat. Nomor dua, saya percaya, oke. Oke, nomor satu. Agar pembangunan Allah terjadi, kita perlu menerima, mencerna, mengasimilasi Kristus yang neumatik dan organik, yang adalah roh pemberi hayat sebagai makanan, minuman, dan nafas rohani kita. Ketika kita menikmati Kristus melalui makan, minum, dan bernafaskan dia, satu proses metabolik, satu pencernaan dan metabolisme rohani terjadi di dalam kita. Dan Kristus tersusun ke dalam kita, metabolisme batin ini adalah transformasi. Dan transformasi adalah pembangunan. Ini sangat jelas. Poin F. Pembangunan organik gereja sebagai tubuh Kristus melalui proses metabolisme rohani sebenarnya adalah yang Yehova nubuatkan kepada Daud dalam bentuk perlambangan dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12-14a. Inilah bagaimana, apa arti bagian kata-kata ini dalam penerapan kita. Dan bagaimana Allah dapat memperoleh bangunan organik gereja itu. Di sini saya ingin membacakan untuk Anda. Inilah 2 Samuel pasal 7, catatan kaki 14, catatan kaki 1. Saya akan membacakan untuk Anda dari tengah paragraf itu. Hal ini dengan jelas menyingkapkan bahwa keturunan manusia, yaitu anak manusia, menjadi putra Allah. Allah sendiri yang ilahi menjadi keturunan insani, keturunan manusia, Daud. Keturunan ini adalah Yesus, manusia Allah, Yehova Juru Selamat, yang adalah putra Allah melalui kebajikan ilahinya sendiri, melalui kebangkitannya. Dia sebagai keturunan insani menjadi putra Allah dalam keinsaniannya. Maka dalam Kristus, Allah disusun ke dalam manusia. Manusia disusun ke dalam Allah, dan Allah dan manusia dibaurkan bersama menjadi satu kesatuan, manusia Allah. Ini menyatakan bahwa maksud Allah dalam ekonominya adalah membuat dirinya menjadi manusia, agar manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat. Jadi, kita melihat hal ini digenapi dalam persona Kristus. Kemudian dalam paragraf berikutnya, dalam dan melalui kebangkitan Kristus, putra sulung Allah menjadi roh pemberi hayat. Sebagai roh yang demikian, dia masuk dalam umat pilihan Allah untuk menyalurkan, membangunkan dirinya sebagai hayat ke dalam mereka, diri sendiri, jadi susunan batiniahnya. Dalam cara ini, dia menjadikan mereka banyak manusia Allah, banyak anak Allah. Reproduksi massal dirinya sebagai putra sulung Allah. Maka mereka, keturunan insani, menjadi anak-anak Allah dengan keilahian melalui proses metabolisme dari transformasi. Proses metabolisme ini adalah pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus dan rumah Allah. Melalui pembangunan Allah ke dalam manusia dan manusia ke dalam Allah, yaitu melalui menyusun unsur ilahi ke dalam unsur insani dan unsur ilahi ke dalam unsur ilahi. Pembangunan ini akan rampung dalam Yerusalem baru sebagai manusia Allah yang besar dan korporat, kesatuan, totalitas semua anak Allah. Oke, saya pikir ini sangat jelas. Romawi 3. Efesus 3. Amen. Paulus berdoa mengenai pengalaman batin kaum beriman akan Kristus yang beruni bagi pembangunan organik gereja sebagai tubuh Kristus. Paulus dalam Efesus mengucapkan dua doa. Dalam pasal 1, dia berdoa terutama untuk wahyu gereja. Mengenai kaum beriman yang melihat wahyu. Dalam pasal 3, dia berdoa tentang pengalaman kaum beriman di dalam gereja. Hal ini terkait dengan pengalaman batin. Hal ini terkait dengan pengalaman batin kaum beriman akan Kristus. Yang berhuni dalam kaum beriman untuk pembangunan organik gereja. A. Paulus berdoa kepada Bapa agar kita dikuatkan melalui rohnya ke dalam manusia batinnya. Dengan hasil agar Kristus bisa membuat rumahnya dalam hati kita dan karenanya menguasai, memiliki, menjenuhi, dan meresapi seluruh batin kita dengan dirinya. Ini pertama dalam doa Paulus, yaitu Allah menguatkan kita ke dalam manusia batinnya yang adalah roh kita. B. Allah Tritunggal bisa diumpamakan dengan satu mesin besar di mana Paulus adalah operatornya. Kita harus mempelajari satu pelajaran, yaitu bahwa ada satu prinsip yang tinggi dalam alam semesta prinsip ini adalah Allah ingin melakukan sesuatu, tapi dia hanya akan menjadi mesinnya, dan dia memerlukan seorang untuk menjadi operatornya. Allah adalah mesinnya. Tetapi dia membutuhkan seseorang untuk mengoperasikan mesin itu. Dia akan melakukan pekerjaan itu. Allah yang beroperasi. Tetapi dia memerlukan seseorang untuk menjadi operator untuk mengaktifkan mesin itu. Satu, ketika Paulus mendoakan doa dalam Efesus 3:16-21, dia adalah perwakilan dari seluruh tubuh Kristus. Itu bukan hanya doa Paulus. Seharusnya itu menjadi doa kita semua. Saudara-saudari, saudari meminta kami, Anda mendoakan doa ini selama 30 hari ke depan. Anda menjadi orang yang berbeda. Saya berlatih perkara ini lebih dari 30 hari. Saya mendoakan doa ini setiap hari, setiap pagi. Saya tidak bisa melewati hari tanpa berdoa demikian. Ini, Paulus ketika dia berdoa, dia adalah seorang operator. Operasi itu diprakarsai. Sebenarnya bukan oleh Allah. Itu diprakarsai oleh Paulus. Paulus yang memulainya. Tetapi Allah yang bekerja. Saudara-saudari, jika kita ingin memiliki pengalaman batini tentang Kristus yang berhuni dalam diri kita, kita harus mendoakan doa ini setiap hari. Paulus adalah operator itu, mewakili kita semua. Dua, Bapa, Putra, dan Roh adalah tiga bagian dari mesin universal ini. Dan tubuh adalah operatornya. Ketika kita mendoakan doa ini sebagai operator, Bapa bekerja melalui Roh-Nya sebagai saluran untuk menguatkan setiap bagian dari batin kita ke dalam manusia batinnya. Sehingga sasarannya, tujuannya, Sang Putra bisa membuat rumahnya di dalam semua bagian hati kita. Doa agar roh kita dikuatkan oleh rohnya sebagai saluran adalah dengan tujuan. Tujuannya adalah agar Kristus dapat membuat rumahnya di dalam hati kita. Tujuannya adalah pembangunan. Tetapi sebelum Kristus dapat membuat rumahnya, roh kita perlu dikuatkan. Saya mengatakan bahwa kita perlu dikuatkan dengan kuasa ke dalam manusia batinia. Menunjukkan bahwa kita tidak di dalam manusia batinia. Bahwa kita sebagian besar hidup dalam manusia lahiriah. Bukankah ini benar? Kita begitu mudah tersimpangkan. Setelah bangun pagi, ada kebangunan pagi, roh kita dikuatkan. Tapi begitu kita pergi untuk sarapan dan kemudian Anda berbicara dengan pasangan Anda, hanya beberapa menit. Dan kemudian Anda terlibat dalam pertengkaran. Dan kemudian Anda keluar dari manusia batinnya Anda. Saya tidak tahu dari 24 jam sehari selain 8 jam tidur, berapa menit kita tetap berada dalam manusia batinnya. Paulus berkata bahwa kita perlu berdoa agar Bapa menguatkan kita. Kita terlalu lemah untuk tetap berada dalam manusia batinnya kita. Kita perlu penguatan Bapa oleh Roh-Nya untuk tetap berada di dalam manusia batinia kita. Kristus memiliki kedambaan untuk menduduki setiap ruang hati kita. Frasa membuat rumahnya hanya satu kata dalam bahasa Yunani. Katoikeu. Yang secara mendasar berarti berdiam di satu tempat kediaman. Membuat tempat kediaman dari awalan untuk kata ini adalah kata berarti turun. Sama seperti seorang, Anda pindah ke rumah baru, dan untuk pindah hanya mungkin satu atau dua hari Anda pindah ke rumah Anda, tapi mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk kamu benar-benar menetap. Untuk membongkar dan benar-benar menetap. Bagi Kristus, untuk pindah ke dalam Anda itu mudah. Tetapi bagi Kristus tinggal dalam Anda, untuk membuat rumahnya di dalam Anda, itu adalah proses yang panjang. Itu menetap. Dan kata. Saya sangat suka. Ini turun. Kristus tidak dangkal. Membuatnya menjadi rumahnya. Bukan masalah yang dangkal. Dia ingin masuk ke dalam dirimu. Ke dalam saya. Haleluya. Dia membuat rumahnya. Dia serius. Dia ingin menetap. Sebagai hasil dari dia menetap. kita berakar, kita akan berdasar. Anda tidak akan goyah. Anda tidak akan dicabut dengan mudah. Jika kita benar-benar memiliki Kristus, tidak hanya di dalam kita, tetapi membangun rumahnya di dalam kita, kita tidak akan terlalu dangkal atau hanya permukaan. Kita tahu apa yang harus berakar dan kita tidak akan begitu mudah dicabut, digoyahkan oleh orang atau perkara apapun. Kata, dia harus masuk turun ke dalam batin kita. Dua, sewaktu Kristus membuat rumahnya jauh di lubuk hati kita, kita berakar dalam kasih bagi ladang Allah dan berdasar di dalam kasih bagi bangunan Allah. Kita perlu berdoa mengenai dua kata ini, berakar, berdasar. Tuhan, aku masih mudah terguncang. Saya terlalu mudah hanyut, mudah tersimpangkan. Kami perlu lebih banyak berakar. Kami perlu lebih banyak berdasar. Kristus harus lebih turun ke dalam kita dan menetap. Tiga, sewaktu dia membuat rumahnya dalam hati kita, kita akan penuh kekuatan. Amen. Kita akan penuh kekuatan untuk memahami bersama dengan semua kaum saleh. Kristus yang tak terukur, yang dimensi-dimensinya adalah dimensi-dimensi alam semesta. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. A. Pengalaman kita akan Kristus dalam gereja haruslah bersifat tiga dimensi. Seperti kubus, panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dan tidak boleh satu dimensi seperti garis. Baik dalam tabernakel maupun bait, ruang maha kudus adalah satu kubus. 10x10, 20x20 hasta. Pada akhirnya, Yerusalem baru, bangunan Allah, akan menjadi satu kubus kekal. Ruang maha kudus, 12.000 stadia dalam tiga dimensi. Apakah artinya? Apakah kehidupan Kristus Anda? Apakah kehidupan gereja Anda satu dimensi atau tiga dimensi? Beberapa orang Kristen adalah satu garis. Mereka banyak berdoa, tetapi mereka hanya berdoa. Mereka hanya tahu berdoa. Mereka tidak tahu tentang membaca firman. Mereka tidak tahu mengembalakan orang-orang kudus. Mereka satu garis. Dan mereka menolak untuk seimbang. Atau ada yang suka pergi mengabarkan Injil. Suka satu garis. Mereka tidak tahu bagaimana berkoordinasi dengan orang-orang kudus. Di sini kita perlu tahu. Kita perlu mengizinkan Kristus yang secara universal agung. Dia adalah lebarnya. Dia adalah panjangnya. Dan dia adalah tingginya. Dia adalah lebarnya. Dia adalah tiga dimensi. Kehidupan gereja kita, kehidupan Kristen, dan kehidupan gereja kita harusnya seperti ini. Inilah bangunan Allah. Ini tiga dimensi. Sangat solid. Jika itu satu dimensi, itu tidak begitu kokoh, tidak begitu stabil. Bentuk tiga dimensi seperti kubus, sangat stabil. Nomor empat. Kristus membuat rumahnya dalam hati kita, menyebabkan kita mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan, sehingga kita bisa dipenuhi kepada seluruh kepenuhan Allah Tritunggal, bagi ekspresi korporatnya, pemuliaannya. Kepenuhan Allah Tritunggal ini adalah kepenuhan Kristus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 21. Bahwa kepenuhan itu adalah luapan dan adalah ekspresi. Jadi akhirnya, dengan Kristus membuat rumahnya di hati kita, hasilnya adalah melalui kita dikuatkan bersama-sama dengan orang kudus. Untuk mengetahui dimensinya, dimensi universal. Sehingga kita dapat dipenuhi dan mengetahui kasih yang melampaui pengetahuan. Dan kemudian kita akan dipenuhi kepada seluruh kepenuhan Allah Tritunggal. Sekarang poin E. Kristus membangun gereja melalui membangun dirinya ke dalam kita, yaitu melalui masuk ke dalam roh kita dan menyebarkan dirinya ke dalam roh kita, ke dalam pikiran, emosi, dan tekad kita untuk menguasai seluruh diri kita. Tidak diragukan lagi bahwa Kristus telah masuk dalam roh kita, tetapi seberapa banyak kita telah membiarkan dia menyebar. Kita memiliki semua bagian dan dalam yang beragam, pikiran, emosi, dan kehendak kita, bagian dari jiwa kita yang masih hampa dari Kristus. Ada Kristus dalam roh kita, tetapi tidak banyak Kristus dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, dalam emosi kita. Jadi, agar Kristus membangun rumahnya di dalam hati kita. Apakah hati kita? Hati kita terdiri dari semua bagian jiwa kita, pikiran, emosi, kehendak. Ditambah satu bagian dari roh kita, hati nurani. Kristus ingin menyebar dari roh kita ke semua bagian batin yang beragam. Penyebaran itu adalah pertumbuhan. Apakah pertumbuhan? Dan pertumbuhan itu adalah pembangunan. Nomor satu. Karena hati kita adalah totalitas bagian-bagian batin kita, pusat batin kita dan perwakilan kita dalam hubungannya dengan kehendak, kasih sayang, perkenan, dan dasar kita. Ketika Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita, Dia menggenapkan seluruh batin kita dan menyuplaikan kita serta menguatkan setiap bagian batin dengan dirinya sendiri. Kristus membidik hati kita. Dia tahu hati kita, pusat kendali dari seluruh diri kita. Jika Dia dapat mengisi hati kita, mengendalikan hati kita, maka seluruh diri kita akan berada di bawah kendalinya. Semakin Kristus menyebar di dalam kita, Dia semakin menetap di dalam kita dan membuat rumahnya di dalam kita. Menduduki setiap bagian kita, memiliki semua bagian ini, dan menjenuhi dengan dirinya sendiri. 3. Agar perkataan Kristus dalam Matius 16 ayat 18 mengenai pembangunan gereja digenapi, gereja masuk dalam satu kondisi di mana banyak orang saleh mengizinkan Kristus untuk membuat rumahnya di lubuk hati mereka, memiliki, menduduki, dan menjenuhi seluruh batin mereka. Saudara-saudari, jika ada kebutuhan dalam pemulihan saat ini, itu adalah di sini. Kita perlu berdoa untuk ini. Berdoa agar Allah Tritunggal membuat semua orang kudus dikuatkan dalam manusia batinimiah mereka. Roh mereka perlu dikuatkan. Itulah titik awalnya. Sebelum Kristus dapat berhuni di hati kita, terlebih dahulu roh kita perlu dikuatkan. Kemudian, mengarah ketika roh kita dikuatkan, maka Kristus akan mampu berhuni di hati kita untuk memiliki kita, menempati kita, dan menjenuhkan kita. Menjenuhi kita. Semakin Kristus menduduki batin kita, kita akan semakin bisa terbangun dengan yang lain di dalam tubuh. Ketika Kristus berhuni di hati kita, kita tidak akan memiliki masalah dengan saudara dan saudari manapun. Kita akan menjadi anggota yang dibangun dan dapat dibaurkan. Seringkali kita memiliki preferensi, kesukaan yang tidak suka dengan yang satu ini, saya lebih suka yang itu. Itu berarti bagian tertentu dari batin Anda kekurangan Kristus. Anda tidak membiarkan Kristus menyebar ke bagian dari kehendak Anda, pilihan Anda. Jika Anda mau mengizinkan Kristus untuk memiliki akses bebas dari semua bagian dalam Anda, Anda tidak akan memiliki masalah dengan kaum saleh manapun, dimanapun, di seluruh bumi. Seluruh tubuh Kristus. Anda adalah anggota yang dapat dibangun dan anggota yang dapat dibaurkan. Efesus 3:17 berbicara tentang berakar dan berdasar dalam kasih. Kita berakar menunjukkan bahwa kita adalah tanaman yang bertumbuh dan kita berdasar berarti kita perlu terbangun. 6. Menurut ayat 18, pada akhirnya penuh dengan kekuatan untuk memahami dimensi-dimensi universal Kristus, panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Bukan hanya oleh diri kita sendiri secara individu, tetapi bersama semua orang kudus. Yaitu secara korporat dan bergabung, ini mewahyukan bahwa kita perlu terbangun bersama. Saudara-saudari, pengalaman ini bukan pengalaman individu. Apa yang didoakan oleh Paulus bukan perkara individu. Ini masalah korporat. Ketika kita membiarkan Kristus berhuni dalam kita, kita menjadi kuat untuk memahami dimensi universal Kristus, bersama dengan semua orang kudus. Tidak ada kaum beriman individu. Tidak ada gereja pun yang dapat sepenuhnya memahami dimensi Kristus yang tidak terukur. Kita membutuhkan semua orang kudus. Kita membutuhkan semua gereja. Kita tidak bisa tetap individualistis, mandiri, sendirian. Kita memerlukan semua orang kudus untuk terhubung. Untuk terhubung bersama, untuk dibangun bersama. Luasnya, itu berarti betapa mencakupnya dia. Dia itu Al-Muhit, mencakup semua, panjangnya. Bagaimana dia tanpa akhir. Dia hanya berjalan dan terus berjalan. Dia tidak pernah habis. Tingginya, begitu melampaui. Kedalamannya, sangat tak terduga. Kita semua, kita masing-masing, kita semua memiliki ukuran yang terbatas. Hanya ketika kita dibangun dalam tubuh. Amen. Dengan masing-masing anggota, kita mulai menyentuh ini. Dimensi-dimensi Kristus ini. Lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Seperti yang Paulus katakan dalam Efesus 4, kita perlu sampai pada kesatuan iman, kedewasaan, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hari ini kebutuhan pemulihan Tuhan untuk pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus. Bukannya sekedar memberitakan Injil, mendapatkan banyak orang, pertambahan jumlah. Kita membutuhkan itu. Jangan menyalahpahami saya. Tapi yang lebih kita butuhkan ukuran, tingkat pertumbuhan Kristus perlu ditingkatkan. Kita tidak ingin tetap menjadi cebol. Kita tidak ingin tetap bayi. Kita memerlukan Kristus untuk disusun, dibangun di dalam diri kita, dan kita dibangun di dalam dia. Untuk bersama dengan semua orang kudus, untuk memahami dimensi universalnya. Sehingga seiring berjalannya waktu, kita dapat mengatakan gereja sebagai tubuhnya sedang bertumbuh dalam perawakannya. Akan ada tingkat perawakan kepenuhan Kristus. Itu akan menjadi persiapan. Mempelai wanita yang matang, yang berdandan untuk mempelai pria, untuk datang kembali. Saudara-saudari, ini perlu menjadi beban di hati kita. Nomor 7, ketika Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita, kita akan dipenuhi kepada seluruh kepenuhan Allah. Kepadanya lah gereja, tubuh Kristus, sebagai ekspresi korporat Allah Tritunggal. Ekspresi tertinggi adalah gereja. Apa? Gereja sebagai kepenuhan Kristus, atau bahkan kepenuhan Allah. Kepenuhan adalah luapan. Tidak hanya dipenuhi dengan kekayaan Allah, tetapi dipenuhi, menghasilkan kepenuhan ekspresi Allah. Kita semua perlu memiliki kedambaan seperti ini. Tuhan, semoga gereja-gereja dalam pemulihan Tuhan dibawa ke dalam realitas ini. Kepenuhan ini, gereja-gereja adalah kepenuhan, bukan hanya Kristus, tapi bahkan Allah. 8. Kemudian Allah digarapkan dalam gereja, dan dia diekspresikan oleh gereja mengatasi semua yang kita minta atau pikirkan. Jadi Allah dimuliakan dalam gereja. Anda tahu dalam ayat terakhir, ayat 21, Paulus berkata, bagi dialah kemuliaan dalam gereja. Dalam ayat 16, di doa awalnya, dia berdoa kepada Bapa menurut kekayaan kemuliaannya. Agar kita dikuatkan mulai rohnya dengan kuasa ke dalam manusia batiniah kita. Doa itu sesuai dengan kekayaan kemuliaan Bapa. Kemudian Bapa mengacu kepada keilahannya, mengacu pada apa adanya Allah. Dia adalah kemuliaan. Dan Paulus, doa Paulus adalah agar dari keilahian itu, kemuliaan itu kita dikuatkan Kemudian itu akan dibagikan ke dalam kita untuk membuat roh kita dikuatkan. Dan kemudian Kristus dapat berhuni dan kemudian kita berakar dan berdasar dalam kasih dan dapat memahami memahami bersama semua orang kudus, semua dimensi Kristus, dan untuk mengetahui Kristus yang melampaui pengetahuan, maka kita akan dipenuhi dengan semua kepenuhan Allah. Pada tahap ini, dari sini, kemuliaan Tuhan digarapkan dalam gereja. Sekarang Paulus dapat berkata, bagi dialah kemuliaan di dalam gereja. Sekarang kemuliaan ditempa ke dalam gereja dan dapat kembali kepada Allah. Benar? Ini sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar ucapan, mulia bagi Allah secara lahiriah semacam itu. Tetapi sungguh ada kemuliaan yang dikerjakan ke dalam gereja melalui pengalaman batini akan Kristus oleh semua orang kudus. Lalu sekarang ada kemuliaan dalam diri kita yang bisa kembali kepada Tuhan. Sekarang kita sampai pada poin F, bagian terakhir, sangat berharga. Efesus pasal 3, 16-21 memperlihatkan roh, sikap, doa, dan iman Paulus. Satu, melalui wahyu, ministry Kristus diberitakan kepada Paulus. Ini dalam ayat 3-6, dengan demikian roh dan sikapnya. Apa yang dilihatnya, apa yang dikatakannya, apa yang ia pedulikan dalam hatinya. Berhubungan visi akan pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus melalui pengalaman batin akan Kristus yang beruni. Jika Anda membaca pasal 3 dari ayat 1-13. Paulus mulai dengan mengatakan bahwa memberitahu orang-orang kudus sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan kepadanya untuk mengungkapkan rahasia itu. Ekonomi rahasia sekarang telah disingkapkan agar tujuan kekal Allah dapat digenapi, agar melalui gereja berbagai hikmat Allah dapat dinyatakan kepada semua pemerintah dan penguasa. Ketika dia berbicara tentang pelayanan ini, rahasia yang diberikan kepadanya yang telah dia perlihatkan, dia dipenuhi dengan roh semacam ini, sikap semacam ini. Inilah, ini menangkap seluruh dirinya. Sebenarnya pada titik inilah dia berdoa. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dari 14 sampai 21, itulah doanya. Doa itu, jika Anda membaca seluruh pasal 3, Anda mungkin berkata, Anda dapat menyadari bahwa doa itu adalah semacam ledakan dari perasaan, dari sikap, dari roh yang memenuhi Paulus dalam melihat rahasia ekonomi Allah itu sedemikian rupa. Mengenai gereja yang ia ungkap dalam doa. Itulah sebabnya aku bersujud. Dia bisa saja berhenti setelah ayat 13. Dan dia bisa melanjutkan ke ayat pasal 4 ayat 1. Untuk berbicara bagaimana kita harus berperilaku menurut apa yang Paulus lihat. Tetapi kemudian dia menambahkan doa itu di dalam ayat 14 dan seterusnya. Dia dipenuhi dengan ini. Dia diresapi dengan visi itu. Itu menjadi visi Paulus. Roh Paulus dan sikap Paulus. Saya tidak tahu apakah kita sampai demikian. Kita akrab dengan doa ini, kita akrab dengan ayat-ayat dalam pasal 3 ini, tapi kita belum dipenuhi sampai taraf seperti itu. Itu benar-benar Paulus ungkapkan doa yang dikatakan. Selanjutnya, nomor 2. Paulus dikuasai oleh visi ini. Dan kita perlu terobsesi dengan visi ini dan itu menjadi roh yang dan sikapnya. Oleh karena itu, dia memiliki doa seperti itu dalam ruang lingkup dan unsur iman yang dicatat dalam Efesus 3:16 dan sampai 21. Jika kita telah melihat visi bagaimana Kristus membangun gereja sebagai tubuh Kristus melalui pengalaman batin Kristus akan berhuni, kita akan memiliki roh, sikap, doa, dan iman Paulus ketika kita melayani Allah dalam gereja. Saudara Lee berkata bahwa sikap roh Paulus ini bahkan lebih berharga daripada doa itu sendiri. Ya, kita menghargai doa dari 16 sampai 21 itu. Tapi rohnya, sikapnya, bahkan lebih berharga. Ada sesuatu yang mencengkeram. Ada yang menahan Paulus. Sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia tidak bisa berdoa apa-apa lagi. Saya berharap Tuhan akan beri kita belas kasihan untuk membawa kita ke titik ini. Berdoa, memiliki roh dan sikap yang sama seperti Rasul Paulus. Sehingga kita tidak punya apa-apa lagi untuk didoakan. Ya, kita berdoa untuk saudara tertentu, kebutuhan fisik, kesehatan, situasi pekerjaannya. Tetapi ya, saat kita berdoa untuk itu, jauh di lubuk hati kita, ingin Kristus berhuni di hati mereka. Mereka perlu dikuatkan ke dalam insan batini. Semoga roh dan sikap Paulus menjadi sikap dan roh kita. Dan Paulus akhirnya berseru dengan mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Apa yang kita doakan begitu tinggi, begitu tampaknya sangat mustahil, tapi Paulus dengan iman. Bukan karena kita bisa melakukannya, tetapi dialah yang mampu melakukannya dengan sangat berlimpah untuk memenuhi doa itu. Itu bukan oleh kita. Jadi Paulus, dia penuh dengan roh dan sikap ini, dia juga berdoa dengan penuh iman untuk kita. Kiranya Tuhan memberikan kita gambaran yang jelas seperti apa pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus yang organik, dan kita akan belajar untuk mendoakan doa ini setiap hari. Saudara-saudari, itu akan menjadi roh kita, sikap kita. Kemudian Tuhan dapat benar-benar maju dan membawa kita dapat maju dalam pembangunan tubuhnya yang sejati di akhir zaman ini. Sehingga kepenuhan Tuhan dapat dihasilkan, dapat dilahirkan, menjadi mempelai perempuan, dan dipersiapkan untuk kedatangannya. Amin. Saya berhenti di sini.